so much for coming today. Hey, if you gotta take this class, your cardio, I am not kidding, my heart is beating right now. Thank you so much for listening to the today. Coming up, Sydney 32. Thank you.
Thank you for having me.
And that's all for African Rhythms.
I'm protesting the Eritrean regime because what my family fought for was freedom.
I am protesting the Eritrean regime because neutrality is insensitive when lives are at stake.
I'm protesting the Eritrean regime because not only did they rob my grandparents who sacrificed everything for a free Eritrea, their chance to see the fruits of their struggles.
No democracy, no human rights such as freedom of speech, forced military service, and a lack of organization and proper fundings to the poor and the people that truly need it. I was back home last year, and everything that I just mentioned is very much true and relevant.
They also stripped my mother, uncles, aunties of their dignity, peace, and freedom to live in their countries. And because of them, I was forced to leave my country at the age of 15.
And what we have is not freedom.
This is the voice of Senate Eritrea in Minnesota, broadcasting from KVI Community Radio at 90.3 FM for Minneapolis and 106.7 FM for St. Paul. The voice of Senate Eritrea in Minnesota broadcasts its 1 hour Tigrinya program every Sunday from 2 p.m. to 3 p.m. and strives to provide fair, realistic, and entertaining program to all Eritrean listeners in Minnesota.
كبرى سمعتنا ازي كام دبر كي في اي بتسعة نت بسلستي اف ام كام مينيابوليس زفنو ريديو دمت سنيت ايرتريانا مينسوتا دمت سنيت ايرتريانا مينسوتا ابسو من حدا قزي سنبت كاب ساعة كلتك ساب ساعة سلسة نحر قطري زفنو ني حدا ساعة مدب كوينو نغلو ام مينسوتا زركب ايرتراوي بمعرن بزياف فلالاين نامزن قعن حبريتانا قلقلو زهب مدبيو
كما كأنكم كبرات سمعتنا أقدم مقسلام تايب مغرب مسنايلهم مدباتنا كلاليكم بمجمريا لوم سدالو سمناوي وانا وحصر سيزينا ساس كان اقرو لكم هنا بجريون اللوك ناس عاد حقرنا زين صار مدبات كلو نايو اهم مدبات نادما سمعتنا زين اقرو زبلنا مرصات زمانا وان بهلا عم بولي بهلا سنايلو مغرب مدب
يلا حرنت يلني يلوم كمنوني فتاتينو افاك عبسوني اب اب حرقت عمليتا تزاني كنت بقلوي برعاي تخيلة منا بزي فتلي سلازم اريتون سوايا ترالي قال حرنت علو قال حرنت علو يمن السدك إذا شكر أوكت لك تحق زمري حق زماع سنو حزب زوننو فتح زماع كلو نملبنا نخونو
كبرات سمعتنا ازي كامر بالراديو كيف از محلالف دمت سني دلت فتي ارتران ام مينيسوتا ايو كابز قصلنا دما لو مستدالوين اي سومن زي حصر زيناتات نقرب لكم
ጉጅለ ህግደፍ ሕጁን ኣብ ቀራና ኸዶ ብጥይት መንእሰይ ቀቲሉ። ጉጅለ ህግደፍ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍጽሞ ዘሎ ገበንን ብድላትን ሕጁን ኣብ ከባቢታት ቀራና ኸዶ ኣብ እትርከብ ንእሽቶ ገጠር ንሓደ መንእሰይ ተኪሱ ከም ዝቐተለ ካብቲ ከባቢ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣረድዩ። እቲ ናይ ቅትለት ፍጻመ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ከባቢታት ቀራና ኸዶ ንኡስ ዞባ ሎጎ ዓንሰባ ዝተፈጸመ ምዃኑ ዝበጽሐና ሓበሬታ ዘረድአ ኮይኑ ህግደፍ ነቲ ኣብ መንጎ ሓበላን ዴዳን ኣብ እትርከብ ዓዲ ፍሓም ከፍሕም ዝተረኽበ መንእሰይ ብጥይት ከም ዝቐተሎ እዩ ዘረጋግጽ። እቲ ግዳይ ኣረሜንነት ጉጅለ ህግደፍ ኮይኑ ዘሎ መንእሰይ ኣብ በረኻ ፍሓም ከፍሕም ካብ ዝረኸብዎ ወታድራት ድሕሪ ምህዳሙ ሒዝወን ንዝነበረ የእዱግ ዘሪዖም ካሃድንዎ መውዓሎም ዝተቐሰ እቲ ሓበሬታ ኣጋምሸት ዝተዘርዓ የእዱግ ክወስድ ምስቶም ወታድራት ምስ ከደ ግን ብጥይት ተኪሶም ከም ዝቐተልዎ እዩ ዝሕብር። ድሕርቲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሲቪል መንእሰይ ዝተወስደ ናይ ቅትለት ስጉምቲ ህግደፍ ነበርቲ እትዓዲ ዕግርግር ከይፈጥሮ ብምስጋእ ነቲ ዓዲ ብወታድራት ተኸቢባ ክትጸንሕ ድሕሪ ምግባሩ ብሓለዋ ወታድራት ውሑዳት ኣባላት ስድራ ቤት ጥራይ ኣብ ዝተሳተፍዎ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት እቲ መንእሰይ ከም ዝተቐብረዩ እቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ምንጪ ዝገልጽ። ጉጅለ ህግደፍ ስነ ስርዓት ቀብሪ እቲ ግዳይ መንእሰይ ድሕሪ ምፍጻሙ እውን እንተኾነ ካብ ዙርያ ታንእሽቶ ገጠር ከምዘይርሓቐ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ ኣብዚ ሰዓበ መዓልትታት ንኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ነበርቲ እትዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ዲያቆናት ኣቕሽሽቲ ሓካይ ምን ካልእን ሓዊሱ ከባቢ 300 ዝኾኑ ዜጋታት ናብ ሓሽፈራይ ወሲዱ ኣሲርዎም ምህላው እዩ ዝሕበር። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኮቶር ፍርሕን ጽልእን ዘለዎ ጉጅለ ህግደፍ ክመጾ ንዝኽእል ተጻብኦ ዜጋታት ብምስቃይ ከምዝቃለሶ ዝጠቐሰት ናይ ውሽጢ ዓዲ ሓበሬታ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሲቪል መንእሰይ ድሕሪ ዝወሰዶ ናይ ቀንጸላ ስጉምቲ ኣስታት 300 ዜጋታት ክስውር ምፍታኑ እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ንዘለዎ ፍርሕን ኮቶር ጽልእን ኣጸቢቕካ ክትርዳእ ዝገብር ምዃኑ እዩ ወሲኹ ሓበሬታና ዘረድእ። ጉጅለ ህግደፍ ሕጅውን ናይ ልምዓት መደባት ዝብል ፕሮፓጋንዳ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይጅምር። ብውልቀ ምላኽ ኢሳያስ ዝምራሕ ጸረ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝኾነ ጉጅለ ህግደፍ ሕጅውን ከምቲ ልሙድ ካብ ሓድሽ ዓመት 2026 ጀሚሩ ብርክት ዝበለ ናይ ልምዓት መደባት ክካይድ መደብ ሒዙ ምህላው ዝገልጽ ብርክት ዝበለ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ኣብ ምዝርጋሕ ተዋፊሩ ምህላው ምንጭታትና ካብ ውሽጢ ዓዲ ገሊፆም። ነቲ ብካደረ ናይቲ ስርዓት ኣወል ስዒድን መሰልቱን ዝምራሕ ዘሎ ናይ ጽምዶ ፖለቲካ ፍጹም ክቕበሎ ተጸጊሙ ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ደቁ ኸይተነግረ ጉጅለ ህግደፍ ናብ ከምዚ ዝበለ ፖለቲካዊ ምንዝርና ምእታውን ብጉልባብ ምርግጋ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ዕማማት ውሽጢ ዓድሙ ውንዛፉን ኣብ ከቢድ ነድሪ ምህላው ዝጠቐሱ ምንጭታትና ህዝቢ ኤርትራ ነታ ድሕሪ ወያነ ሰላም ክሰፍን እዩ ትብል ናይቲ ስርዓት ቃል እውን ድሮ ክቐጻ ጀሚሩ ብምህላው ህግደፍ ንምትላል ናይ ሓሶት መብጻዕታት ክዝርግሕ ጀሚሩ ከም ዘለዮም ዝሕ ብሩ። እቲ ብካድራትን ዕሉማት ናይ ባዶ ሰለስተ ኣባላት ናይቲ ጉጅለና ኣቢሉ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍኖ ዘሎ ፕሮፓጋንዳዊ ሓሶታት ካብ ወርሒ ጥሪ ናይ 2026 ጀሚሩ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ልምዓት ክምለስ ምዃኑ፣ ወደባት ኤርትራ ግቡእ ስራሕ ክጅምር ምዃኑ፣ ኣውፈርቲ ኤርትራውያን ዜጋታት ካብ ምላእ ዓለም ናብ ኤርትራ ክኣትዎ ምዃኖምን ኣውፈርቲ ኤርትራውያን ዜጋታት ካብ ምላእ ዓለም ናብ ኤርትራ ክኣትዎ ምዃኖምን ሰራዊት በብዕብረ ኣብ ልምዓታዊ መደባት እጃም ክህልዎም ከም ዝኾነን ብዓብኡ ከዓ ንልዕሊ 10 ዓመታት ደው ኢሉ ዘሎ ናይ ህንፃ መደባት ኣብ ኤርትራ ክጅምር ምዃኑ ዝገልጽ ኮይኑ፣ ይኹን እምበር እቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳዊ መናፍሕ ስምዒት ህዝቢ ንምዕቃንን ኣብ ጉጅለ ህግደፍ ተስፍኡን ዝጸንቀቐ ህዝቢ ዳግማይ ካብ ምድንጋርን ዝሓልፍ ዕላማ ክህልዎ ከም ዘይኮነዮም ዝሕብሩ። ጉጅለ ህግደፍ ምስ መንግስቲ ብልጽግና ናብ ወጥሪ ድሕሪ ምእታዉ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ጥራሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ጭካነ ዓይኒ ብዘፍጠጠ ኣገባብ ኣብ ምግላጽ ምጽንሑ ዝገለጹ ምንጭታትና ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ሰላም ክሰፍንን ደቁ ናብ ገዝኦም ክምለሱን ክጽበት ዝጸንሐ ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪቲ ጉጅለ ዳግማይ ናብ ኩነተ ኩናት ተመሊሱ ደቅኹም ሃቡ እናተባህለ መንበረ ኣባይቲ ክዕሸጉ ኣረገውቲ ነብሶ ጾር ኣንስቲ ከይተረፈ ክእሰሩን ክዋረዱን ክዕዘብ ምጽንሑ ዝገለጹ ምንጭታትና ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ህግደፍ ዝነበረ ኩሉ ተስፍኡ ብምጽንቃቑ ህግደፍ ዳግማይ ህዝቢ ንምድንጋር ተላዒሉ ምህላውዮም ዝገልጹ። ኣብዚ ሓለፈ ልዕሊ 30 ዓመታት ምሉእ ሰብኣዊ ጸጋታትን ሃብቲ ሃገርን ኩናት ኣብ ምጽሕታር ከባኽኖ ዝጸንሐ ጉጅለ ህግደፍ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ውሽጢ ዓዲ ተቐባልነቱ ትሕቲ ዜሮ ወሪዱ ምህላው ዝጠቐሱ ምንጭታትና ካብ ህዝቢ ኤርትራ ገጢምዎ ዘሎ ተነጽሎ ንምፍዋስ ግዜያዊ ናይ ሓሶት ቃላት ብምንዛሕ ምናልባት ኩነታት እንተተቐየረ ጸግዒ ዝኾኑ ህዝቢ ንምፍጣሪ ቃለስ ምህላውዮም ዝገልጹ። ህግደፍ ድሮ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክዘርዎ ጀሚሩ ዘሎ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሓሶታት ኤርትራ ብምሉእ ዓቕማ ናብ ልምዓታዊ መደባት ትምለስ ምህላው ምህላዋ ከተኣምኖ ብዘፀግም ሓሶታት ክእምን ዝፍትን ኮይኑ ዝዓበየ ዕላምኡ ተስፋ ህዝቢ ኤርትራ ምሕላው እኳ እንተኾነ ምናልባት ኩናት እንተጋጠመ እውን ልምዓታዊ መደባትና ብሰንኪ ኢትዮጵያ ተሰናኺሉ ኢልካ ደገፍ ንምርካብ ከም መሳርሒ ክጥቀመሉ ዓሊሙ ምህላዊ ምንጭታትና ዘረጋግፁ። ኣብ ክልል ዓፋር ዝነተወገ እሳተ ጎመራ ከቢድ ስጋት ፈጢሩ። ትማሊ ኣብ ክልል ዓፋር ከባቢታት ኤርታል ዝነተወገ እሳተ ጎመራ ዝፈጠሮ ድምፅን ዒግታት ትክን ኣብ ህዝቢ እቲ ከባቢ ከቢድ ስክፍታ ፈጢሩ ምህላው ተገሊጹ። ክልል ዓፋር ከባቢታት ኤርታል ዝርከብ እሳተ ጎመራ ብደረጃ ዓለም ኣለው ካብ ዝበሃሉ ንጡፋት እሳተ ጎመራታት ሓደ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ትማሊ ድሕሪ ምንታ ጉ ዝተሰምዐ ድምፅን ፈጢርዎ ዘሎ ብርቱዕ ናይ ትኪ ዒግታን ግን ኣቐዲሙ ካብ ዝተኸስተ ዝተፈለየ ብምዃኑ ኣብ ህዝቢ እቲ ከባቢ ከቢድ ስክፍታ ፈጢሩ ምህላው እዩ ዝንገር። እቲ ተማረረ ፋድ ኣብ ኤርታል ዝነተጎ እሳተ ጎመራ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት እተኸልል ብርቱዕ ድምፂ ከም ዝፈጠረን እቲ ኣዝዩ ብርቱዕ ምንባሩ ዝተነግረሉ ነታጉድ ድምፂ ክሳብ ቆቦ ላሊበ ላን ሶቆጣን ናይ ክልል ኣምሓራ ከም ዝተሰምዐዮም ነበርቲ ዝገልጹ። ብሰንኪቲ ከቢድነት ኩን እሳተ ጎመራ ዝፈጠሮ ብርቱዕ ዒግታት ትክን ኣብ ቀረባ ከባቢታት ኤርታል ንዝርከቡ ነበርቲ እቲ ከባቢ ብሕፅረት ንጹህ ኣየር ክሰቐዩ ገይሩ ምህላው ዝጠቐሰቲ ሓበሬታ እቲ ካብ ኖትጊ እሳተ ጎመራ ንሰማይ ዝተዘርአ ሓመኩሽትን ሓመድን ንከባቢታት ኤርታል ሓሊፉ ናብ ከተማ ኣፍ ደራን ከባቢኣን ይዝርጋሕ ምህላው ኣብ ሂወት ዜጋታት ሓደጋ ከይፈጠር ስግኣት ፈጢሩ ይርከብ። ኣብ ሰመራ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ስነ ምድራዊ ስነ ፍልጠት ዝኾነ ኖራ ያኒ ሚዮ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ካብ ኖትጊ ዝተፈጥረ ናይ ድሮን ሓመኩሽቲ ጨና ሳልፈር ዝዓይነቱ ንስርዓተ ምስትንፋስ ክፃባእ ዝኽእል ባእታ ከም ዘለዎ ዝጠቐሳ ኮይኑ ብዘይካ ሕፅረት ትንፋስ ካልእ ተወሳኺ ፀገማት እውን ከስዕብ ስለ ዝኽእል ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ኣፍ ኣፍንጫን ዓይንን ዝሽፍኑ ከም ማስክን መነፅርን ዝኣመሰሉ መከላኸሊ ናውቲ ክጥቀሙን ጉቡእ ጥንቃቐ ከዘውትርን ከም ዘለዎም እዩ ዘተሓሳስብ። ጌታቸው ረዳ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ኣሎ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ገሊጹ። እንደ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ናብ ኩናት ክበፅሕ ዝኽእል እዩ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ገሊጹ። ጌታቸው ረዳ ንዝገለጸ ኣብ ማዕከን ዜና ኣልጀዚራ ቀሪቡ መህዲ ሓሰን ምስዝተባሃለ ጋዜጠኛ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ሓድሽ ግጭት ክልዓል ይኽእል እዩ ዝብል ወረታት ይስማዕ ምህላውን ታንክታት ኢትዮጵያ እውን ናብ ደባት ኤርትራ ገፀን ይጓዓዛ ምህላወን ብምጥቃስ ኩናት ክህሉ ድዩ ብምባል ጋዜጠኛ ንዘቕረበሉ ሕቶ ኣብ ዝመለሰሉ ግዜ ግን ወገኑ ኩናት ክህሉ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ እዩ ገሊጹ ዝርከብ። ኣብ ቃላቱ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክትኣቱ ድሌት ኣለዋ ዝብል ዘረባ ምስቲ ኣብ ወደብ ዓሰብ ዋንነት ኣለና ዝብል ሕቶ ዝተሓዋወሰ ትርጉም ከም ዘለዎ ዝገለጸ ጌታቸው ረዳ ኣነ ከም ዝፈልጦ ኣንጻር ልኡላውነት ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ተኣማንነት ዘለዎ መጎታዊ ክርክር ከም ዘየለዩ ዝሕብር። ብዝወሓደ መዐቀኒ ኣብዚ ሓፂር ግዜ እዚ ናብ ኩናት ከምርሕ ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ኩነታት ኣሎ ኢሉ ከምዘይኣመን ዝገለጸ ጌታቸው ረዳ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዘሎ መፍጣት ናብ ኩናት ከየምርሕ ውልቀ ኣምላኽ እስያስን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን ቅልውላው ዘህድእ መፍትሒ መንገዲ ክረኽብዮም ኢሉ ከምዝኣምን እዩ ዝገልጽ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ናብ ቡሬ ክልል ዓፋር ተጓዒዘ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፅርግያ ክሰርሕ ተዓዚበ ዝበለ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገን ኤርትራ እውን ብተመሳሳሊ ፅርግያ ይስራሕ ምህላው ብምጥቃስ ዋላ እኳ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዘይምርርዳእ እንተተፈጥረ ክሳብ ክንድኡ ዝኣክል ወፍሪ ዝግበረሉ ፕሮጀክት ስለ ዘሎ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ቀረባ ግዜ ተመሊሶም ክሰማምዕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክህሉ ከም ዝኾነ እዩ ወሲኹ ዝሕብር። ኬንያ ንኡጋንዳ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም እትህባ ኣፍሊጣ። ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ብጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣብ መንጎ ኬንያን ኡጋንዳን ዲፕሎማሳዊ ምትህላኽ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታ ንጹግ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃሱ ኡጋንዳ ብመንገዲ ኬንያ ኣቢላ ናይ ገዛእ ርእሳ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ምዃና ኣረጋጊጹ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ንዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ልዒሉ ቅሬታ ዘቕረበ ፕረዚደንት ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሰቪኒ ሃገሩ ንዝሓለፈ ልዕሊ 100 ዓመታት ኣብ ወደብ ጎረቤት ሃገር ምፅግዓ ኣብ ቁጠባኣ ዓብ ፀቕጢ የስዕብ ምህላው ድሕሪ ምግላጹ ኡጋንዳ ፅግዕተኛ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምዃና ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ሰላም ክህውኾ ከም ዝኽእል ድሕሪ ምግላጹ እዩ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ኬንያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትህባ ከም ዝኾነት ገሊጹ ዝርከብ። ፕረዚደንት ሙሰቪኒ ኣስዒቡ ኡጋንዳ ነዚ ከቢድ ቁጠባዊ ፀገም ዝንምብዳህ ናይ ናይ ገዛእ ርእሳ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ሞያት ህንዳዊ ውቅያኖስ ክትረክብ ከም ዘለዋ ድሕሪ ምጥቃሱ ካብ ኬንያ ኣወንታዊ ምላሽ ከም ዝፅበ ዝገለጸ ኮይኑ ኬንያ ብወገና ብዘይ ዝኾነ ፀገም ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትህባ ምዃናያ ገሊጻ ትርከብ። ትማሊ ምስ ፕረዚደንት ኡጋንዳ ሙሰቪን ዝተራኸበ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ኣብ ቃላቱ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዲፕሎማሲ ኣፍሪቃ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ብምግላጽ ኬንያ ሽግር ኡጋንዳ ንምቅላል ድልውትላ ዝብል ኣወንታዊ ምላሽ ዝሃበ ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ብጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ጎንፂ ክህሉ እንዳበሉ ንዝዛረቡ ኣካላት ካብ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ክቆጠቡ ከም ዝግባ እዩ ኣተሓሳሲቡ። ፕረዚደንት ሩቶ ነዝገለጸ ኣብ ኡጋንዳ ከተማ ቶሮሮ ኣብ ዝተካየደ ምምራቅ ግዙፍ ትካል ሓፂን ዲቪኪ ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኮይኑ ኡጋንዳ ብመንገዲ ኬንያ ኣቢላ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ክትበፅሕ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ እትደሊ ግጭት ከምዘየድልዩ ሓቢሩ ዝርከብ። ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ንግድን መሰረተ ልምዓትን ሓያል ምትሕባር ከም ዘለዎን ዝጠቐሰ ዊልያም ሩቶ ሃገሩ ነዚ ምትሕባር እዚ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕ ድልውቲ ምዃና ድሕሪ ምርግጋፁ ኡጋንዳ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ካብ ኬንያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም እትረክብ እዩ ገሊጹ ዝርከብ። ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ንሕቶ ኡጋንዳ ተቐቢሉ ዝሃቦ ኣወንታዊ ምላሽ ብብርክት ዝበሉ ናይ ፖለቲካ ኣካላት ዓብ ኣድናቆት ዘትረፈ ኮይኑ ብኣንጻሩ ነቲ ንወደብ ዓሰብ ከም ናይ ፖለቲካ ካርታ ጅሆ ብምሓዝ ዓሰብ ኣይነልምዖን ንጅቡቲ ሓላሊ ግበረላ ዝብል ውልቀ መላኽ ኢሳያስን ጉጅሉኡ ህግደፍን ግን ኣብ ትዕዝብቲ ህዝቢ ዘውድቆ ምዃን እዩ ዝእመን። መንግስቲ ኬንያ ኣብ እዋን ህዝባዊ ተቃውሞ ዝፈፀሞ ገበናት ተቃሊዑ። መንግስቲ ኬንያ ኣብ ዝቀረባ እዋን ኣብ ዝተካየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ገንዘብ እንዳኽፈለ መንእስያት ኣብ ምፍራሕ ተፀሚዱ ምንባሩ ተቃሊዑ። ብመንግስቲ ኬንያ ክፍፀም ንዝፀንሐ ገበናት ዘቃልዐ ተሟጓቲ ሰብኣዊ መስላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኮይኑ ኣብቲ ኣብ ዝቀረባ እዋናት ኣብ ኬንያ ዝተካየደ ህዝባዊ ተቃውሞታት መንግስቲ ኬንያ ጎደና ዝወፁ መንእስያት ንምፍርራሕ ንዝተፈላለዩ ጉጅለታት ገንዘብ እንዳኽፈለ የዋፍር ምንባሩን ኣብ ህዝቢ እተሃገር ናይ ሓሶት ሓበሬታን ፕሮፓጋንዳን ዝዘርኡ ጉጅለታት እውን ብገንዘብ ከዋፍር ከም ዝፀንሐዩ ዝገልጽ። መንግስቲ ኬንያ ኣብ እዋን ህዝባዊ ተቃውሞታት እቲ ሃገር ብመንገዲ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ኤኣይ ዝተፈጥሩን ፀታዊ ምስልታት ዘንፀባርቑን ናይ ሓሶት ምስልታት ኣብ ተቃውሞ ንዝተሰለፉ መንእስያት ኣብ ምፍርራሕ ከም ዝተጠቀመ ዝገለጹ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኬንያ ድምፂ ህዝባዊ ተቃውሞታት ንምዕባስ ኣነዋር ተግባራት ከም ዝፈፀመ እዩ ዝሕብር። ገለገለ ሰልፈኛታት እቲ ሃገር ንኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣብቲ ተቃውሞ ብምስታፎም ጥራሕ ናይ ሞት ምፍርራሕ ከም ዝበፅሖምን ኣብ ሂወት ደቆም ከይተረፈ ሓደጋ ክወርድ ከም ዝኾነን መጠንቀቕታ ከም ዝበፅሖም ዝገለጹ ኮይኖም ብሰንኪቲ ክወርዶም ዝፀንሐ ናይ ሂወት መጠንቀቕታ ካብ መንበሪ ገዛ ክሳብ ቤት ትምህርቲ ደቆም ክቕይሩ ከም ዝተገደድዮም ዝገልጹ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ወሲኹ ኣባላት ናይቲ ንምፍርራሕን ሓሶት ንምንዛሕን ዝተፈጥረ ጉጅለ ዝኾኑ ዜጋታት መንግስታዊ ፕሮፓጋንዳ ንምዝርጋሕ ዜጋታት ንምፍርራሕ ከምኡ እውን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍላይ ከዓ ኣብ ኤክስ ንዝዝርግሑ ናይ ተቃውሞ ፅሑፋት ንምድምሳስ መዓልታዊ ካብ 25 ክሳብ 50,000 ሽሊንግ ኬንያ ይኽፈሉ ከም ዝነበሩ እዩ ኣቃሊዑ ዝርከብ። እቲ ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝተወልዐ ህዝባዊ ተቃውሞ ንወሳኽ ግብሪ ስዒቡ ኣብ ኣገልግሎታት ታክስ ዝነበረ ታሪፍ ድሕሪ ምውሳኹ ዝተላዕለ ኮይኑ ብሰንከቲ ተቃውሞ ኣስታት 100 ዜጋታት እቲ ሃገር ሂወቶም ምስኣኖም እዩ ፀብጻባት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘረጋግጽ። እስራኤል ብዝፈፀሞቶ መጥቃዕቲ 22 ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም። እስራኤል ኣብ ሰሜናውን ማእከላይን ክፋል ቃዛ ብዘካየደቶ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብውሕዱ 22 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐትሉ ሰብ መዝ ሕክምናን ሲቪላዊ ምክልኻልን ገሊፆም። እቲ ደብዳብ ነፈርቲ መንበሪ ኣባይቲ ንዝርከብሉ ከባቢታት ሓዊስካ ኣብ 5 ዕላማታት ከም ዝወደቐ ዝሓበሩ ኮይኖም በቲ ደብዳብ ካብ ዝሞቱ ግዳያት ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ዕጡቕ ጉጅለ ሓማስ ምዃኖም ምንጭታት እቲ ከባቢ ዝሕብሩ። ሰራዊት እስራኤል ብወገኑ ትማለ ቀዳም ኣብ ቃዛ ዕላማታት ከም ዝሃረመ ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ዕጡቕ ሽበራዊ ጉጅለ ሓማስ ኣብ ታሕቲ ቁፅፅር እስራኤል ንዝርከብን ብጫ መስመር ተባሂሉ ንዝተሰሜን መፍለይ ከባቢታት ሰጊሩ ኣብ ላዕሊ ወታደራት እስራኤል ተኽሲ ድሕሪ ምኽፋቱ ዝተወስደ ናይ ግብረ መልቲ መጥቃዕቲ ምዃኑ ዝገለጸ ኮይኑ ዕጡቕ ጉጅለ ሓማስ ብወገኑ ንመግለጺ ሰራዊት እስራኤል ጸለማ ምዃኑ ብምጥቃስ እዩ ነጺግዎ ዝርከብ። ክልቲኦም ወገናት ቅድሚ 6 ሳምንታት ንዝተኸተመ ስምምዕ ምቁራጽ ዝተጻብኦ ብምጥሓስ ንሓድ ሕዶም ኣብ ምጥቕቓዕ ምጽንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ ስምምዕ ምቁራጽ ዝተጻብኦ ተግባራዊ ካብ ዝኾነሉ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣብ ዘሎ ግዜያት ጥራሕ ልዕሊ 310 ፍልስጤማውያን ብመጥቃዕቲ ነፈርቲ እስራኤል ከም ዝተቐትሉ እዩ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ዘረጋግጽ።
ኩብራ ሰማዕትና ኖም
ኣተትዘልል ዘለኻ ደረት ኣብ ልብኻ ናሃረምካ ነቲ ጨካን ስርዓት ንሕና ንሱ እናበልካ ቁርብሞ ሕሰብ ኣነካ ሓተካ ምተሰደድካ ዶ እንተዝጥዕመካ ምስ ነባሪ ንበ ወፅዓ ህዝብኻ ኣለ
መደባት ኬኤፍኤአይ ብፕሮግራም ደገፍ ኢነርጂ ናይ ራምዚ ካውንቲን ዋሽንግተን ካውንቲን መሕዝነት ማሕበረሰብ ንጥፈት ይምወል መደብ ደገፍ ኢነርጂ ትሕትተ ዘለዎን ስድራ ቤታት ዝተወሰነ መጠን ናይ ኢነርጂ ሒሳባትን ንኸፍለ ይሕግዝ መመልከቲኹም ንምእታው መረጋገፂ እቶትን ሓደ ቅዳሕ ናይ ኢነርጂ ሒሳብኩምን ጥራሕ የድልየኩም ካብ ደገፍ ኢነርጂ ብተወሳኺ ናብናትና ሲኤ ፒኣርw ፕሮግራም ምሕያሽ ኩነታት ኣየር ገዛ ሪፈራል እውን ንህብ ኢና ነበርቲ ንራምዚ ካውንቲን ዋሽንግተን ካውንቲን ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ወይ ብኢንተርኔት ንምምልካት ናብ 6516456470 ክድውል ወይ ንዌብሳይት ሲኤፒኣርw ኦርግ ክውከሱ ይኽእሉ ዕድመንስነቱ ናፀገቐ ስነት ብዘማርሮ ተወሳኺ ናብራና ደከሮ ንዋይ ንዘኸዕበት ካበይ ከም ዘምፅኦ ናተሓት ኣደ ሓደ ሓዲ ኣስኢና ኣሕለምኒ ድራሙሉ ድራር ሓዊ ኾይኑ መላስ ኣውያት ኣልቦና ጸነት እዝዲ ናጽነት እዝዲ ሓርነት እየ ካልእ ሓርነት ኣሎ ሎምንኽተት እየ ኣታ መልእሰይ ኤሪትራ ኣኽለካ መከራ ክትት ኣይትትዓመድ ክትት ኣታ መድእሰይ ህግደፍ ግደፍ ግደፍ ካልእ ሓርነት ኣሎ ብኣካ ተናግድ ህዝባዊ ማዕበል ይሓነና ኣሎ ይሓነና ኣሎ መንእሰይ ሃገር ሎመተዳሉ በትር ሓቀይ ዝበለነ ነብሱ ወየ ተኽላ ቆርበት በጊዕ ለሚሱ
ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ናብ ኖርዌይ ብስደት ኣትዮም ናይቲ ሃገር ዜግነት ወሲዶም ዝፀንሑ ግን ከዓ ምስ ስርዓት ህግደፍ ዝደናገፁ ዝነበሩ ኤርትራውያን ዜግነቶምን መንበሪ ፍቓዶምን ከም ዝሰሓበቶ ወይ ከም ዝመንጠለቶም ገሊፃ ሓንቲ ሓሙሽተ ዛዕባላተ ጉጅለ ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽን ኖርዌይ ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ልዕሊ 135 ኤርትራውያን መፅናዕቲ ክተካይድን ሓበሬታ ክትእክብን ከም ዝፀንሐት ኖርዌጃዊት ማዕከን ዜና ኤንኣርኬ ትሕብር እዚ ሓሙሽተ ዛዕባላተ ጉጅለ ኢሚግሬሽን ኖርዌይ ክትምልሶም ዝፈተነት ሕቶታት ነዞም ኤርትራውያን ስለምንታይ እዩ ሕቲ ዕቑባ ተዋሂብዎም ብኸመይ ከ ዜግነት ናይ ኖርዌይ ሒዞም ወይ መንበሪ ፍቓድ ረኺቦም ስለምንታይ ከ ክሳብ ብማሕበራት ከይተረፈ ተጠርኒፎም ነቲ ጠንቂ ስደትና እዩ ዝበልዎ ስርዓት ይድግፉ ኣለዉ ዝብል እዩ እቶም ክኢላታት ካብ ኦስሎ ክሳብ በርገን ብምኻድ ሓበሬታታት ክእክቡ ፀኒሖም ንማሕበራዊ መራኸቢታት ፈትሾም ብዘይካዚ ነቲ ካብ ኤርትራውያን ኖርዌጃውያን ተቃወምቲ ስርዓት ህግደፍ ዝመፆም ሓበሬታታት መዚኖም ክሳብ ሕጂ ናይ 135 ኤርትራውያን ጉዳይ እዩ ክረአ ፀኒሑ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኖርዌይ ከም ዝሕብሮ ካብዚኦም እቶም 20 ገሊኦም መንበሪ ፍቓዶም ገሊኦም ከዓ ዜግነቶም ተመንጢሎም ኣለው ብዘይካዞም 20 ናይ ካልኦት 30 እውን ውሳነ ንክወሃቦም ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኖርዌይ ኣብ ስራሕ ከም ዘሎ ይገልፅ እቲ ቤት ፅሕፈት ካብዞም 30 ክንደይ መንበሪ ፍቓዶም ወይ ዝሓዝዎ ዜግነት ክምንጠሉ ምናልባት እውን ክሳብ ምጥራዝ ዝኸይድ ውሳነ ይበፅሖም ክፉት ከም ዘሎ ይሕብር ብመሰረት ሕጊ ሓተቲ ዕቑባን መሰል ዜግነትን ኖርዌይ ሓደ ስደተኛ ብሓሶት መንበሪ ፍቓድ እንተረኺቡ ፀኒሑ እውን ዜግነት ናይ ኖርዌይ እንተሒዙ ወረቐቱ ክሰሓብ ዘገድድ ዓንቀፅ ኣሎ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኖርዌይ እውን ነዚ ዓንቀፅ ዝተጠቒሙ እዩ ኣብ ልዕሊቶም ተጠቕሱ 20 ኤርትራውያን ውሳነ ኣሕሊፉ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኖርዌይ እቶም ዝበዝሑ ኣብ ኖርዌይ ኮይኖም ንስርዓት ህግደፍ ዝድግፉ ኤርትራውያን ካብቲ መወዳእታ ዘይብሉ ጉድድ ዕስክርና ሃዲብና ዝመፃና ኢና ኢሎም ዕቑባ ዝሓተቱ ምዃኖም ድሕሪ ምብራህ ብዝተገብረ መርመራ ግን ኣብዚ ኮይኖም ነቲ ስርዓት ይድግፍዎ ስለ ዘለዉ እቲ ዘቕረብዎ ምኽንያት ሕቶ ዕቑባ ተቐባልነት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኖርዌይ ነዚ ስራሕ ዝጀመረሉ ምክንያት ቅድሚ ክልተ ዓመታት ኣብ ከተማ በርገን ኣብ መንጎ ደገፍቲ ህግደፍን ተቃወምትን ኤርትራውያን ግጭት ድሕሪ ምፍጣር እዩ ማዕከን ሓበሬታ ኤንኣርኬ ኖርዌይ ከም ዝፀብፀበቶ ቅድሚ ሕጂ ሓደ ናይ ኤርትራ መበቀል ዘለዎ ኖርዌጃዊ ዜግነቱ ተመንጢሉ ነይሩ እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ 2013 ናብ ኖርዌይ ኣትዩ ዕቑባ ድሕሪ ምርካቡ ተቐባልነት ተዋሂብዎ ፀኒሑ ከዓ ናይ ኖርዌይ ዜግነት ሒዙ ቀጺሉ ግን ኣብ መንእሰያት ህግደፍ ብሓላፍነት ደረጃ ከም ዝሰርሕ ተረጋጊጹ እታ ማዕከን ዜና ጎኑ ጎኑ ማሕበር መንእሰያት ህግደፍ ኖርዌይ ንስርዓት ህግደፍ ናይ 35,000 ክሮነር ገንዘባዊ ደገፍ ከም ዝገበረ ጸብጺባ ነይራ ጉዳይ መስርሕ ምርመራ እቲ ውልቀ ሰብ ኣባል መሪሕነት መንስያት ህግደፍ ኖርዌይ ደው ክብል ተገይሩ እኳ እንተነበረ ፀኒሑ ግን ኣብ 224 ፋይሉ ከም ብሓድሽ ተኸፊቱ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ከዓ ዜግነቱ ከም ዝተመንጠለ ሓበሬታ ተዋሂብዎ እዚ ግን ብቤት ፅሕፈት ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኖርዌይ ከምዘይተረጋገፀ እታ ነዚ ዝፀብፀበት ማዕከን ዜና ገሊፃ ዕማም ናይዚ 5 ዝኣባላታ ጉጅለ መርመራ ኖርዌይ ነቶም ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሓቀኛ ስደተኛታት ውሕስነት ከም ዝስምዖም ምግባር ንሕጊ ሕቶ ዕቑባ ኖርዌይ ንምክልኻልን ውልቀ መልእኽቲ ስርዓታት ኣብ ኖርዌይ ብነፃነት ስርሖም ከይሰርሑ ምቕፃይን እዩ ማዕከን ዜና ኤንኣርኬ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝፍፀም ግፍዕታት ብሰፊሑ ተንቲና ብሕጂ ጉዳዮም ዝፀረ ዘሎ ኤርትራውያን ደገፍቲ ምልካዊ ስርዓት ትግደፍ ከዓ ኣብ ቀረባ ውሳነ ክረክብ ከም ዝኾነ ተስፋታት ኣሎ ባይቶ ኖርዌይ ቅድሚ ሕጂ ንጉዳይ ስግረ ረባዊ ፀቕጢ ኣመልኪቱ ከም ዛዕባ ኣልዒሉ ዘትሉን ውሳኔታት ኣሕሊፉሉን እዩ ኖርዌይ ቅድሚ ሕጂ ገለ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነበርቲ ኖርዌይ ምስ የማነ ማንኪ ብሓባር ሕብስቲ ክቆርሱ ምስ ረኣየቶም ሰንቢዳ ከም ዝነበረት ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመፁ ሓተቲ ዕቑባ ስደተኛታት ኣገልግሎት ምዝገባ ደው ንዘብል መምርሒ ካብ ምትግባር ዓጊትዎ ፈራዲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብሓሙሽተ ኣካላት ሰብኣዊ መሰላትን ተጣበቕቲ ስደተኛታትን ዝቐረበ ኣብ ቅዋም እቲ ሃገር መሰረት ዝገበረ ጥርዓን ክሳዕ ዝስምዐን ዝውሰንን ነቲ ብ31 ሓምሌ 225 ብኮሚሽነር ጉዳያት ስደተኛታት ዝወፀ መምርሒ ከይትግበር ዝኽልክል ትእዛዝ ከም ዘውፀ ማዕከናት ዜና ኬንያ ገሊፀን እቲ ንምዝገባ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ዝድርት ፖሊሲ ንቕዋም ሃገረ ኬንያን ኣህጉራዊ ሕጊ ስደተኛታትን ናይ መጥሓስ ሓደጋ ከም ዘስዕብ ብምግላፅ እዩ ንግዜኡ ደው ክብል ወሲኑ እቲ መምርሒ ስደተኛታት ካብ ማዓስከራት ወፃኢ ክነብሩ ዘኽእሎም ምቕያር ኣድራሻን ምትሕልላፍ ሰነድን እውን ደው ኣቢልዎ ፀኒሑ እዩ ነቲ ስጉምቲ ደው ንምባል ብመርበባት ሕጊ ስደተኛታት ኣህጉራዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኬንያ ኮንሰርቲየም ስደተኛታት ኬንያን ካልኦት ዘይመንግስታውያን ትካላትን ጥርዓናት ቀሪቡ እቲ መምርሒ ዘይፍትሓዊ ንሕጊ ዝፃረር ምዃኑ ሓተቲ ዕቑባ ክእሰሩ ኣብ ማእሰርቲ ክፀንሑ ክጥረዙ ወይ ድማ ብዘይግቡእ ምኽንያት ናብቲ ዝሃደምሉ ክምለሱ ዘኽእል ምዃኑ ይዛረቡ ብዘይካዚ ኡጋንዳ ንኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንን ሶማላውያንን ስደተኛታት ዕቑባ ምሃብ ደው ከም ዘበለት ሚኒስተር ረድኤት ምድላው ሓደጋን ስደተኛታትን ናይቲ ሃገር ሂላሪ ኦነክ ከም ዝገለፀ ኤንቲቪ ኬንያ ገሊፃ ብፍላይ ኣብ ከም ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝኣመሰለ ሃገራት ኩናት ስለዘየሎ ካብእን ዝመፁ ስደተኛታት መሰል ዕቑባ ከይወሃቦም ንቤት ፅሕፈታትና መምርሒ ሂበዮም ኣለኹ ኢሉ እዚ ውሳነ ዝተዋህበ ናብቲ ሃገር ስደተኛታት እኳ እንተወሓዙ ደገፍ ለገስቲ ሃገራት ግን ብኣንጻሩ እናነከየ ድሕሪ ምምፅኡ እዩ እቲ ሚኒስተር ነቶም ድሮ መሰል ዕቑባ ዝተዋህቡ ስደተኛታት ዘይፀልዎም ኮይኑ ካብዘን ዝተጠቕሰ ሃገራት ዝመፁ ሓደስቲ ሓተቲ ዕቑባ ግን ሕቶ ዕቑባ ከምዘይወሃቦም ኣፍሊጡ ሚኒስተር ኦነክ ነዚ ዝገለፀ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ኮርያ ንፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዋጋ 2.9 ሚልዮን ዶላር ዝግመት 2544 ሜትሪክ ቶን ሩዝ ኣብ ጉሉ ንዝርከብ መኽዘን ኣብ ዘረከበሉ ኣጋጣሚ እዩ እቲ ሩስ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ 13 መዕቆቢ ስደተኛታት ንዝርከቡ 600,000 ስደተኛታት ከምኡውን ሕፅረት ምግቢ ኣብ ዝርከቦ ዞባ ካራሞጃ ንዝርከቡ 200,000 ቆልዑ ንሓደ ዓመት ኣብ ቤት ትምህርቲ ክምግቦም ዘኽእል እዩ እቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ምስተን ስደተኛታት ዝመፁለን ሃገራት ኩናት ደው ኣቢለን ዝተሰዱ ዜጋታትን ክመልሳን ይዘራረቡ ምህላዎም ገሊፁ ምስቶም መንግስታት ኣብ ዘተለና ዋላ እኳተን ሃገራት ኡጋንዳ ጣልቃ ተኣትወን ከም ዘላ ዝሓስባ እንተኾና ንሕና ግን ገና ተስፋ ኣይቆረፅናን ኣለና ምክንያቱ ናብ ሓደ ስምምዕ ክበፅሑ ኣለዎም ተፀዋርነት ክህልዎምን ዜጋታቶም ከም ዝምለሱ ክገብሩን ይግባእ ቀፂሉ ብዝሒ ስደተኛታት ናብ 2 ሚልዮን ገፁ ይኸይድ ኣሎ መዓልታዊ እውን እናወሰኺ እዩ ካብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ መዓልታዊ ካብ 100 ክሳብ 200 ስደተኛታት ክንቅበል ፀኒሕና ኢና ካብታ ኣብ ሰላም ዘላ ኢልና ንሓስባ ደቡብ ሱዳን ከይተረፈ ስደተኛታት ይውሕዙ ኣለው ስለዚ ኣብኡ ዘለዉ መንግስታት ንፖለቲካዊ ተቃውሞታቶም ተፀዋርነት ክህልዎም ሓቢሮም ክሰርሑን ዜጋታቶም ናብ ዓዶም ክመልሱን ክሰማምዑ ተስፋ ገብር ኢሉ
ተመልእሰይ ኤሪትራ ኣኽለካ መከራ ክተት ኣይተተዓመድ ክተት ኣይተተዓመድ ኣተመልእሰይ
ቃል ሐረነት አለ በአጋ ተናገር ህዝባው ማዕበል ይሐነናል
ወደባት ኬኤፍኤአይ በኩዊት ፓርትነርስ ተደገፈ መድካህ ወይ ቪፒን ቁራጽ ከምትግባር ምዝራብ ይቀለል ኪት ፓርትነር ፓች ማስቲካሎ ዝንጅን ስልጠና ከሙ ዲጂታል ደገፍ ሐዊሱ ኒኮቲን ሙቁራጽ ዕላቅምታት እዚ ወፃይነ ነበርቲ ሚኒስትያ ያቅርብ ኪት ፓርትነር ኢሜል ዶት ኮም ብምውካስ ዝያዳ ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም
تعمد كتت تعمد اتمن اسي هدف قدف قدف قالو حرنت هالو بقى تناقل اسمو معبال يحنن له يحنن له مرس هاجه لو ما ترالو بدر حكي سبلن نفسو ويا تخلى قربت بك على بيسو انت ديوان هذا بنات حي وص حزبي تلالي مسرق حي تعمد كتت اي تتعمد كتت اي تتعمد قال حرنا طلو كتت 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 اي تتعمد كتت اي تتعمد هزمو معبل تنقيلو قدني عود كتت اي تتعمد كتت اي تتعمد كتت 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 اي تتعمد كتت كتت
ዓልቲ ምስጋና ንዓናውን ይምልከተና ኣህዛብ ንባህሎም ንሃይማኖቶም ንታሪኾም ንመንነቶምን ንፖለቲካዊ ኩነታቶምን ዘንፀባርቕን ዝገልፅን በዓላትን ጥንብላትን የካይድዮም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ራብዓይ ሰሙን ወርሒ ሕዳር ዝኽበር መዓልቲ ምስጋና ወይ ድማ ታንክስ ጊቪን ድማ ሓደ ካብቶም ህቡባትን ታሪኻውያንን በዓላት እዩ እቶም ብስራሕ ብትምህርቲ ካልእ ውልቃውን መንግስታውን ስራሕ ንነዊሕ እዋን ተፈላለዮምን ተፀሚዶምን ዝነበሩ ቤተሰብን ኣዕሩኽን ከዓ ኣብ መዓልቲ ምስጋና ኣብ ዝጥዕም ቦታ ብኣካል ተራኺቦም ዝብላዕን ዝስተን ቀሪቦም ናፍቖቶም ይገልፁን ይዘናግዑን ይማሳገኑን ኣብ መዓልቲ ምስጋና ንስሓን ይቕሬታን ምብህኻል ምስ ታሪኻዊ ምበገስ ናይ ትዕለት ዝተኣሳሰር ኣብ ኤርትራ ታኪን እንብላ ወይ ድማ ደርሆ ማይ ትመስል ዑፍን ካልእ ንዓኣ ዘሰኒ መማቕርትያት ትኽሸንን እትብላዕን ኣብዚ ዓመት ዝንኣብነት ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንመዓልቲ ምስጋና ንምኽባር ልዕሊ 80 ሚልዮን ሰባት ብማኪና ብነፋሪትን ብባቡርን ከም ዝተጓዕዙ ወግዓዊ ምንጭታት ሓቢሮም እዚ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ መደበራት ባቡርን ክፍለ ሃገራት ዘቋረፅ ፅርግያታትን ብተጓዓዝቲ ዘጨናንቕ ኣሃዝ እዚ ንዕብየት እቲ በዓል ዝገልጽ እዩ ታሪኻዊ መበገስ መዓልቲ ምስጋና እቲ ኣብ 1621 ኣብ ወቕቲ ቀውዒ ኣብ መንጎ ዋፔናግ ዝበሃሉ ደቂ ባት ኣሜሪካውያንን ካብ ኤሮጳ ዝመፁ ነጋድያንን ወይ ተሳለምቲ ኣብ ፒልሚዝ ማሳቹሴትስ ከም ዝጀመረ ይፍለጥ ይኹን እምበር መዓልቲ ምስጋና ድሕሪ 242 ዓመታት ማለት ኣብ ግዜ ኣብርሃም ሊንከን ኣብ 1863 እዩ ከም ወግዓዊ ሃገራዊ በዓል ክኽበር ጀሚሩ መዓልቲ ምስጋና ዝበዝሕ እዋን ኣብ መንጎ ደቂ ባት ኣሜሪካውያንን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመፁ ነጋድያንን ብሓባር መግቢ ከም ዝበልዑን ኣብ ምጥርናፍ ቀውዒ ከም ዝተሓጋገዙን ከም ዝተመሳገኑን ብእወታዊ መዳዩ ይትረኽ እዩ እንተኾነ እቶም ኤሮጳውያን ሰፋሮ በብቕሩብ ኣብ ልዕሊ ደቂ ባት ኣሜሪካውያን ማእለያ ዘይብሉ ዓመፅ ቅትለት ምግባት መሬትን ካብ ዓድታቶም ምፍንቓልን ምብልላዕን ዓመፅ ከም ዝተፈፀመ ዝተፈላለዩ ተመራመርቲ ታሪኽን ነቐፍትን ይምስክሩ ከም ውፅኢቱ ከዓ ደቂ ባት ኣሜሪካውያን ኣብ ገዛእ መሬቶም ከም ካልኣይ ዜጋ ተቆፂሮም ብድኽነትን ተስፋ ምቁራፅን ሕማምን ድኽነትን ቁፅሮም እንዳፀነተን ባህሎምን ክብርታቶምን እንዳተዓብለለን ግዙኣት መስተን ጠላዓን ኮይኖም ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ዘየለው እዮም በ نزي تاريخه بعل معلت مسقانا أب حبرات من قصدات أمريكان كالي كفال عالمن تسديدنا زلنا إيرتراويان أب هاقرنا نمعلت مسقانا زمساسل هايمانو تاون باهلاون بعلات كديفنا سلزمتانا بزوح زخرتاتن نافقوتنا لنا انتو خونا اتب السلام زمبرنا زلو حبرة السب مسقان نحنا كم إيرتراويان مسقال أدزيقاتاتن بالسنيت نانتينتنا بزنت أوارق نبعل معلت مسقانا بفقري بمدققافن نزبد دولنا حدقت بمقبارن بدمكت كنذكرو أقداسيو نتو مابقعزو سدتن أبهيوتنان بغنزب بنواتن بمورالن زحقزونان زد تبابعنان والكأسباتن تكالاتن كأ سلتسنا يتقبارو من لبون أمن يغن يلنا إلنا كنمسقنوم مورالاو قديثان حلافنتنا لنا بزقات عمي أما بقول حقرنا إن زو تروز نبرنا بعلاتن تنبلاتن دما بنابرا سدتن كبهاقرنا بمرحقنان كي سلكنان تسفاخي كورسنان كنبعلون نابدكنا كنسقاقرون كنأكوان يقبا بيتو داد صالح سعيد علي حجاي
أحتمل إسي إريترا أخلك مكرا كتت هاي تتعمد كتت هاي تتعمد أحتمل إسي هقرف قدف قدف كالو حرمة اللبا أكتنا قدف هزبو المعبال يحننا له يحننا له من إسي هاقر لو مترالو بدر حقي سبلان النبسو ويتخلق قرب
You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and around the world at kfai.org, non-commercial community power radio.
سلام كميتو علو كبرات تخطاتلت مستيات بيتنا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب كابي سالسي عالم زمتو سدتنياتات ناب أمريكا كياتو زخلكل اقداخ قبر مدب كمزلوو ابتبعلو زوننو تروس استسامي محبرو مراخبي أفليتو ترامب بمغنيات معالت مسقانا ويك آت تانكس كيبين دي ابي زم حلالفو ناي صحف ملأختي كابي سالسي عالم زمتو سدتنياتات ناي مقبال مدب كمزيبولون فت إيمون حت عقبا كأقدو مخانون قليصو نازي سقوم تزي مبقس زخانة حدا أفغان أو سدتنيا زحالة فربع عبي واشنطن دي سي عبي لعلكل التقبلات حلوة هاقر برات بمتقواس نحن تقتيلو نحادة دحرم أصالي نازي تقتيلو ترامب عبي لعلك عصر تتشعاد تهاقرات متئم من برفقاد استوهبهم زيقاتات من برفقادهم داقماي كمرمر عزيز الله ترامب عبي تروز عبزز فرات صحف أمريكا كتعب بنتخينا كاب كلن هاقرات سالسي عالم زمتو سدتنياتات ناب أمريكا كأتو قوام قدا كقبرية دحر مبال عب اوان جو بايدن ناب زهقر كأتو استفقر لهم ميلينات سدتنياتاتون من برفق عدم كسر روزي بمبال فكيرو أقول قلوت زيقنتن إميغريشنن أمريكا برابع عب زوت او مقلتي مثل سيقات هاقراو دحنت بمتححاز قد محجي عب أمريكا من برفق عد استوهبهم كاب عصر تتشعات هاقرات زموت او زيقاتات زنبرهم فقاد من برن عيون كم اون زقربوهم حتوتات داقماي كمرمر مخانو أفليت الله مثل السانة تتححيزي بريزيدنت دونالد ترامب كاب سالسة عالم زموت او سدتنياتات ناب أمريكا كي آتو زخلكل قوام حقي كتصدق مخانو زقال الله ዶናልድ ትራምፕ ወላድኣ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣይሃብ እምበር እተን ሳልሳይ ዓለም ተባሂለን ዝግለጸ ሃገራት እተን ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ድኽነት ዝርከባ ካብ ቅናት ምድሪ ንደቡብ ዝርከባ ሃገራት ምዃነን እዩ ዝእመን። ካብቲ እገዳ ብተወሳኺ ትራምፕ ንኣሜሪካ ጠቐምቲ ዘይኮኑን ንኣሜሪካ ክፈትውዋ ዘይክእሉን ካብ ኣሜሪካ ከም ዝወፁ ክግበር ምዃኑ ፈኪሩሎም። ዜግነት ናይ ኣሜሪካ ዘይብሎም ክነሶም ብመንግስቲ ክወሃቦም ንዝፀንሐ ዝተፈላለየ ድጎማታት እውን መንግስቲ ደው ከብሎ ምዃኑ ትራምፕ ኣፍሊጡሎ። ሰላም እዛ ሃገር ዘናውፁን ክስታት ዘለዎም ዜጋታት ደቂ ካልእ ሃገርን ዜግነቶም ምሕዳግ ስጋኣት ፀጥታ ዝኾኑን ምስ ምዕራባዊ ምዕባለ ዘይሰማምዑን ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ካብ ኣሜሪካ ናይ ምስጓግ መደብ ከም ዘለውን እቲ ፕረዚደንት ገሊጹ። ትራምፕ ኣብ ትሩስ ኣብ ዘስፈሮ ነዊሕ ፅሑፍ መብዛሕትኦም እቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ወፃእተኛታት ካብ ቅልውላው ዘለዎን ሃገራት ዝመፁ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኾነ ካብ ትካላት መእለይ ሕማም ኣእምሮ ዝወፁ ኣጠፋፋእትን ኣዘዋወርቲ ዕፀፋርስን እዮም ብምባል ናይቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝፍፀም ገበናት ተሓተቲ ምዃኖም ኣንፊቱ። ትራምፕ ምስ ሲኣይኤ ዝሰርሕ ዝነበረ ወዲ 29 ዓመት ተወላዲ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዋሽንተን ሞት ዘስዕብ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሚ እዩ ከምዚ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ። እቲ ኣፍጋናዊ መንእሰይ መንግስቲ ኣሜሪካ እቶም ኣብ ኣፍጋኒስታን ንመንግስቲ ኣሜሪካ ዝተሓባበሩ ዝነበሩ ናብ ኣሜሪካ ክኣትዉ ድሕሪ ምፍቃዱ ቅድሚ 4 ዓመታት ናብ ኣሜሪካ ዝኣተወ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ዳግማይ ንኽምረፅ ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ጎስጓስ ናብ ኣሜሪካ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ንምእታው ዝግበር ፈተነታት ብምዕፃው ኣብ ኣሜሪካ ዋሕዚ ስደተኛታት ደው ከብሎ ምዃኑ እዩ ቃልኣትዩ ነይሩ። ዳግማይ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ምስ ስደትን ስደተኛታትን ዝተኣሳሰር ኣዝዩ ብዙሕ ሓደስቲ ሕግታት ኣተኣታት እዩ። በዚ ምክንያት ብዝሒ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ስደተኛታት ብልዑል ቁፅሪ ከም ዝነከየ ይግለጽ። ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝመፅእ ዓመት 7500 ስደተኛታት ጥራሕ ከም ዝቕበል ምሕባሩ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ቁፅሪ እዚ ካብ 1980 ጀሚሩ እቲ ዝወሓደ ኣሃዝ ኮይኑ ተመዝጊብሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓላፊ ኣገልግሎት ዜግነትን ኢሚግሬሽንን ኣሜሪካ ጆሴፍ ኤድሎ ካብ ነፍሲ ወከፍ ኣቐዲመን ዝተመልከተ ሃገራት ዝመፁ ወፃእተኛታት ዝተዋህቦም ግሪን ካርድ ብምሉኡን ብፅኑዕን ደረጃ ዳግማይ ክምርመር ካብ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መምርሒ ከም ዝተዋህቦ ገሊጹ። ኣብቲ ዝርዝር ዝርከባ ሃገራት በዓል መን ምዃንን ቢቢሲ ሕቶ ኣብ ዘቕረብሉ ኣብ ሰነ ኣብ ዝወፅእ ኣዋጅ ዝተጠቕሳ ከም ኤርትራ፣ ሶማልያ፣ ሱዳን፣ ሊብያን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ከምኡውን ኣፍጋኒስታን፣ ኩባ፣ ሃይቲ፣ ኢራን፣ ሶማልያን ቬኔዙዌላን ዝኣመሰላ ሃገራት ከም ዘጠቓልል እቲ ትካል ሓቢሮ። እቲ ናይዚ ኩሉ ጠንቂ ዝኾነ ራሕማኑላህ ዝተባህለ ኣፍጋናዊ ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ድሕሪ ምውፅኣ ንኣፍጋናውያን ዝተዋህበ ፍሉይ ናይ ኢሚግሬሽን ከለላ ተጠቒሙ እዩ ኣብ 2021 ናብ ኣሜሪካ ኣትዩ። ፕረዚደንት ትራምፕ እቲ መጥቃዕቲ ንዓብዪ ስጋኣት ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ዘጉልሕ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ኤድሎው ብሓሙስ ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ ገምጋም ግን ነቲ መጥቃዕቲ ኣይጠቐሰን። ኤድሎው ህዝብን ሃገርን ኣሜሪካ ምሕላው ልዕሊ ኩሉ ነገር ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ፣ ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ምምሕዳር ኣብ ጉዳይ ፖሊሲታት ዳግመ ምጥያስ ንዝተኸተሎ ሸለልትነት ዳግማይ ኣይክሽከሞን እዩ ይብል። እቲ ዳግመ ምርመራ ከመይ ከም ዝኸውን ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይተዋህበን። እቲ ኣብ ሰነ ዝወፃእ ኣዋጅ ንኣሜሪካ ካብ ናይ ወፃኢ ኣሸበርቲ ካልኦት ስጋኣታት ሃገራዊ ድሕነት ከምኡውን ድሕነት ህዝቢ ንምክልኻል ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ወፃእተኛታት ንምድራት ዝዓለመ ምዃኑ ኣቐሚጡ። እቲ ምምሕዳር ስክፍታታት ፀጥታ ብምኽንያት ንግዲ፣ ትምህርትን ምብፃሕን ናብቲ ሃገር ዝኣትዉ ሰባት ካብ ዝተመደበሎም ግዜ ንላዕሊ ምፅናሕ ገለ ካብቶም ኣብ ዝርዝር ዝኣተዉ ምኽንያታት ምዃኖም ይገልጽ። ብፍሉይ ዝተወደበ ዓለማዊ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ጣሊባን ኣፍጋኒስታን ከም ዝተቆፃፀራ ዝገልጽ እቲ ኣዋጅ ኣፍጋኒስታን ፓስፖርት ኾነ ስቢላዊ ሰነዳት ንምሃብ ዝተሓባበር ብቑዕ ትካል ስለ ዘይብላ ግቡእ ምፅራያትን መርመራታትን ዘካይድ ስጉምትታት ከም ዘይትወስድ ይሕብር። ኣብዚ ዝርዝር ዝርከባ ካልኦት ሃገራት በርማ፣ ጫድ፣ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ሊብያን ይርከበን። ኣብቲ ኣብ ሰነ ዝወፅእ እገዳ መገሻ ኤርትራ እትርከበን 7 ሃገራት ኣፍሪካ ተጠቒሰን መንባረን ዝዝከር ኮይኑ እዚ ሓድሽ ዝወፅእ ሓበሬታ ግን ድሮ ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ መንበሪ ፍቓድ ወረቐት ንዝሓዙን ዝምልከት እዩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ድሕሪ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓያል ግብረ መልሲ ይሂቦ። እዚ መጥቃዕቲ نتي هاجرنا قطيموها زلو زعبيه سقات هاجره ودحنت زكلحيو اتي زحلفه من محدار كامل العالم كتفلت امكوا زيت مرض بوتاتات كيترفه مرمرا زيت خايدلو من زيت تصنعن 10 مليون وصاتنياتات كاتو غيرو زخونه هاجر كمز زعمسله نهاجره ودحنت حدقا كتقبل اي تخلنيا ايلو بز مخنيات اقول قلت زي كنتن اميجريشن ان امريكا من محدار جو بايدن ابزنا برلو زاتو كل وصاتنياتات داغما جمت كم زكبر لهم عفز حلف سامون افليتونيرو كاب زحلف ربع عتحز دما كاب افغانا وين نزقرب حتوتات اميجريشن دو ابيلو بروتوكولات تن مصراين كسع زغمغمو توسانه كم ستوسته اقول قلت زي كنتن اميجريشن ان امريكا غليزو بريزيدنت ترامب كاب زوصاي ابلعلي اب كبابي مينيسوتا زركبو سومالاوي موقول زلوام امريكاويان ازيو ترير تغمتي كوسد يطلبالو
تامن اسي اريترا اخلك مكرا كوت تايت تعمد كوت تايت تعمد تامن اسي هدف قدف قدف قالو حرمت هالو باق تناقي اسمو معبال يحنن على يحنن على من اسي هاجر ومتدارو بدر حكي سبلن النفس ويا تخلى قربت بك على ميسو اتعمد اسري اريترا اخلك مكرا كنت تايت تعمد كنت تايت تعمد اتعمد اسري هدف قدف قدف قالوا حرنت هالو بقى تناقض
كلنا يوم راحي كفتو يفقرنا كتسأل يدامينا أب مفارق كل تشحن عسر تشمونتن نتن عستات عيسر عمت أي سلام ويكينات أم التفنان زنبرة ركب إيرتران إيتيبيان ناب نبور سلسة ملسة كأداماي منيستر أبي أحمد تعوات سلمات نوبيل كوينو بزوح دما تمديرولون نهزب إيتيبيا كمعبلن سلام كسفن انتباهيلو تصفا تنبيرولون اتبقى دموون محنقاد مرح تنبر بسنيت كمعبلن كنبرن تأقم زيبلو هزبطات إيرتران إيتيبيان بيت أبي أحمدن والكملاخي سياسن زهبو مع عرز دعم ناي سلام مجلسي تتسفين حوسو قليتون يغن مبر اتعدلون مع التوهيوتون كوسنن كمرحن ملوء سلطان زيبلو ترى هزبي سناي بهقون تسفقون تخاليفو أب مودة تخل التشحن إيسران كيناتن عنوتن يقاتي مو ناي كل التشحن عسر تشمونتن كل التأوي ناي حسوتن حقاخن غحككا وعل سلام هزباو مسرتن كان عنان سلزين برو بقول باب مخبار حقي قابل على كل التقراي أواج كيناتي نيرو اتون بغد صالي متأنو زحلفة حقب قب إيسياسن عابين حابيروم بونز ساتيو مقبز بلعو هياب زلواوتو موت كلكا زبها حالون زنبرو قو حالالون أمسلوتاتن دحرسم مع سلام بريتوريا زراغيتو آتيوام دمون كلبن كوينام أبي أحمد زمراحي أوم زتفلاليو كادرات سلف بلتقنان عززت سراويتن هلاو أفدق بحري ني إتيوبيا نايموتن حياتن سلزخونة ودب عسب بحايلغن حزينة زبل ناي كل التعامات ترمباوكيناتن مقهاس لقلاونات إيرتران متحاس أهجروا حقتاتن زمتت خيدو ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ዓመት ብሰልፊ ብልፅግና ኣንጻር ልዑላውነትን ናፅነትን ህዝቢ ኤርትራ ናይ መፈራርሒ ፈኸራ ኣባይታ ዘየለ ሓሶታትን ምጥምዛዝ ታሪኽን ማሕበረሰብ ዓለም ንምድንጋርን ዘይተባህለ ነገር ኣይነበረን። እቲ በብመዓልቱ ንሓድ ሕዱ ዝጋጮ መግለፂታት ሰልፊ ብልፅግና ሓንሳብ ኣገልግሎት ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዘተን ሰላማዊ ኣገባብን ኢና ንደሊ ክበሃል እንከሎ፣ ካልእ እዋን ድማ ባሕርን ወደብን ዓሰብ ካብ ቀደሙ ኣካል ኢትዮጵያ ስለ ዝነበረ ብጌጋዩ ናብ ኤርትራ ተዋሂቡ ተባሂሉ። ከምቲ ዝብእስ ክሳብ ዝደልዎ ይሕንክስ ዝበሃል ሕልሚ ሰልፊ ብልፅግና ኣብ ውሽጡ ብዘሎ ፖለቲካውን ፀጥታውን ቅልውላውን ሓድሕድ ኩናትን ከምኡውን ኣህጉራዊ ፀቕጥን ናይ ግብፅን ስዑድያን ዝመርሕኦ ተፃብኦን ተገዲዱ ንግዚኡ ነጋሪት ኩናት ኣቋሪፁ ብዛዕባ ሰላም ይዝምር ኣሎ። ኣብ መንጎ ጉጅለ ህግደፍን ሰልፊ ብልፅግናን ዘሎ ምፍጣጥን ውድድር ስልጣንን ድማ እቲ ወጥሪ ካብ ኢድ ውልቀ መላኽ ኢሳያስን ኣብዪ ኣሕመድን ወፃኢ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ውክልናን ቲፎዞን ኩናት እዩ ዝጥጃእ ዘሎ። ቀይሕ ባሕሪ ኣገዳሲ ንግዳውን ቁጠባውን ፀጥታውን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ምዕራባውያን ሃገራትን ናይቲ ዞባ ሓያላን ሃገራትን ፅልዋታትን ንምስፋሕን ረብሓታትን ንምሕላውን ንጉጅለ ህግደፍን ሰልፊ ብልፅግናን ዝተረቐቐ ኣፅዋርን ገንዘብን ዲፕሎማስያዊ ደገፍን ምምጣው ቀዳማይ መደበን እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ክዕረቕን ክበኣስን ዘይሓፍርን ግዜ ዘይወስደሉን ጉጅለ ህግደፍ ነቲ ከዳሚ ዝብሎ ዝነበረ መሪሕነት ህወሓት ብስም ፅምዶ ሓድሽ ፍቕሪ ክጅምሩ እንከለዉ እቶም ምርሓና ሓደ ህዝቢና ተባሃሂሎም ፀፀር ዝወሓጡ ከዓ ፅርዲ ኮይኖም ኣብ መንጎ ሰልፊ ብልፅግናን ጉጅለ ህግደፍን ናይ ኩናት ቃላት ኣብ ስለዓለ ጠርዚ ደይቡ ንዳግማይ ህልቂት ኣብ ዝህንጠይሉ ዘለዉ ህሞት ብስም ፅምዶን ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝበሃል ማይ ዘይጣዓመ ዘመተ ድማ ኣንጻር ሰልፊ ብልፅግና ዝቐንዐ እምበር ናይ ኣማን ሰላም ዘምፅእ ኣይኮነን። ምስ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ክትውልዕ እናፈከርካ ንሓንቲ ክልል ነፂልካ እትገብሮ ስምምዕ ይኹን ርክባት ከማ ውሽጣዊ ጉዳይ ጣልቃ ምእታው ተመኽኒው ዘላቕ ሰላም ዘየምፅእ ፈርካሽን ጥዕና ዘይብሉን እዩ። ጉጅለ ህግደፍ ንልዕሊ 34 ዓመታት ሰብኣዊ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ረጊፁ ኣብ ክፋል ካብ ህዝብና ከም ዝስደድ ገይሩ ብዘይቅዋምን ባይቶን እናዓንደረ መንእስያት ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት እናጠበሰን ሃብቲ እንዳባኸነን ሰናይ ህዝቢ ኤርትራ ክሓስብ ዘይሕለም እዩ። ውልቀ መላኽ ኢሳያስን ቄናን ፖሊስታቱን ክሳብ ዘሎ ብዘይካንቃሕታን ስልጣንን ውልቀ ሰብ ንህዝቢ ኤርትራ ዘውሕስን ዘርብሐን ስምምዕ ሰላምን መዓልታዊ ምትሕግጋዝን ከረጋግፅን ነባርን ሕጋውን ክኸውንን ኣይክእልን እዩ። እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብወገን ኢትዮጵያን ጉጅለ ህግደፍ ብቐፃሊ ዝካየድ ዘሎ ተገላባጥ መርገፂታት ዲፕሎማስያዊ ቁርቁስን ደረጃ ዝምድናን ካብ ቀዳምነታት ከውፃና ስለ ዘይግባእ መሰረታዊ ጠለብና ኣብ ኤርትራ ቋማዊ መንግስቲ ክትከል፣ ሰብኣዊ መሰል ክኽበር፣ ልዕልና ሕጊ ክነግስ ዝብል ክኸውን ኣለዎ። ኤርትራውያን ዕድልና በዓልና ክንውስን ክሳብ ዘይከኣልናን ፖለቲካዊ ስልጣን ክሳብ ዘይጨበጥናን ድማ ጉጅለ ህግደፍ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ 34 ዓመታት ዘይወከልናዮ መራሒ ክፈቱ ኸፋቕረና ክጸልእ ከዳሜየና ክነብር እዩ። ቢተወደድ ሳልሕ ስዒድ ዓሊ ሕጃይ
ኣተመልእሰይ ኤሪትራ ኣኽለካ መከራ ክትት ኣይትትዓመድ ክትት ኣይትትዓመድ ኣተመልእሰይ ህግደፍ ግደፍ ግደፍ ካልእ ሓርነት ኣሎ ብኣጋ ተናግድ ህዝባዊ ማዕበል ይሓነና ኣሎ ይሓነና ኣሎ መንእሰይ ሃገር ሎምተዳሉ በትር ሓቀይ ዝበለ ነለብሱ ወየ ተኽላ ቆርበት በጊዕ ለሚሱ ኣንተ ዲዎ ንሆ ደበና ትኻል ውፅእ ህዝቢ ተላሊ መስርቕሖ
تتعمد كتت هاي تتعمد أتمر إسي إريترا أخلك مكرا كتت هاي تتعمد كتت هاي تتعمد أتمر إسي هدف قدف قدف تالو حرنة هلو بقى تناقل تعمد كتت هاي تتعمد قال حرنا طلو كتت 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 هاي تتعمد كتت هاي تتعمد هزمو معبل تنقيلو قدني عود كتت هاي تتعمد كتت هاي تتعمد كتت 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 هاي تتعمد كتت
سلام اب كل خرنعات عالم زلهم ايرتراويان اذا ازيو اقدس ملختي اب كل خبصح اجامكم كتبركتو نصوع قداي بدي ان اي غيركا قدايات لامبيدوزان مللاي ابز ساعات كابتم 368 قدايات لامبيدوزا اتوم كبابي سبع زخون طرايوم بدي ان اي مننتوم ترغاغي تزلو اتوم سترفو كباب 300 زخون دما ريساتاتوم بمنجد دي ان اي كرغاغت سلازي كاله اب حموش تبوتاتات فاحيلوم بقصري تصوعلو از مالت دما اتوم نصحات قدايات سبعونتوم تمنطيلوم ناب قصر تغيرو مالو مالتيو سلازي نز قداين مفتاح سدرابيت قدايات ابزحل لهم حاليهم ناي دي ان اي مسرح بمكبر نستريفو زلو ريساتات املي كتساتفو نصوع علنا بزحات بخمي زبل حتو كلوكم سلازخل از السعب مبرهن هبكم قداماي ابزخونا هاجر ولاونا بافريكا مالت ايثيوبيا يوغندا كينيا يخون كالوت هاجرات كينكم ناي دي ان اي مسرح كتغورو تخليهم قال اي اب هاجرات معراب زلهم بزقلله منجدي كتغبرو تخليهم سالساي ناي دي ان اي مرمران مغبار زخونه يخون زخفل جنزب يلن كله بنصايو ابزحلهم حليهم رابعي دي ان اي كتغبرو تدليو بز اب تحت زلو حبريتا منجد واتساب تيكست بمغبار كترخبونا تخليهم كم اون ايميل بمغبار حمشاي بتوسخي ابز تحت زلو جوجل فورم حبريتهم بمكبر كترخبونا تخليهم ازناي دي ان اي مسرح ريساتات امل لاي تراي زيكونه نسدرا بيتات حزنا نخعصواون زحقزيو سلازخونه كلنا اجامنا نبركت
عمدنا عمد تكيئو كم واسا بلك عنا لوطي ناي هزبنا عالما دهر الصغير بعزمان كرت عطي ليو بل بارنت ما عدده عم زي بلو سدد على حرنت يلن إلوم كمنوني فتاتي لو أفاك عبسوني كاب أب حرقة عملي تتزاني كتاب أقلو يكبر عاي تخيلة منع لو وديو أصبعي سيانه فتلي سلازم اريتون سوايا ترالي قال حرنت علو قال حرنت علو يمن السد اذا شكر هوك دقه تحقق زمري حق زما ازنو حسب زوننو فتح زما كلو كم لبنا نخونو
كبرى سمعتنا مونايزي سومن زلنا بروغرام ابزن ودا لنا ኣብዚ መፅ ዘሎ ሰሙን ክሳዕ ንራኸብ በዚኣ ደርፊ እዚኣ ክንፈላለየኩም ኢና ድሓንቀኒ እዩ
ካልእ ሓርነት ኣሎ